que lle trai por los castros, inspector? Chegáronme noticias de que xa é vostede como un veciño de sempre.
Levo casi unha semana confraternizando con todos os taberneiros e boa parte dos veciños, pero ando por aquí, sobre todo, por motivos profesionais.
E xa sacou algo en limpo?
Que neste barrio se come moi ben e se xoga moito as cartas.
Sería moi estúpido pola miña parte matar a Paloma, porque ela era a miña fonte máxima de prazer.
Advito yo, Rocha. Está vostede na miña lista de sospeitosos. Non se vaya moi longe. Entre o meu repertorio de frases habituais, elexiga aquela para dedicarlle ao propietario do bodegón. Tras despedir a Rocha no máis alto grado de tensión coa miña última advertencia, subín ao piso de Palmira. Cei algo con ela que marchou de seguida e despois de descansar un bo rato sobre o sofá do salón, fun ao encontro coa miña amante, ao seu lugar de traballo. Onde aquelas horas había moita xente con quen falar. Ao longo do que quedaba de noite, das 3 horas de madrugada nas que estiven alí, falei con Rodríguez, con Navarro, con Cañita, con Miñoca, con Bispo, con Rinoceronte, con Don Manuel, con Martín, con Anastasio, con Lodeiro, con Santos, con Federico, con Fulxencio, con Pepe, con Antonio e con algúns veciños do barrio que non coñecía. Aínda así, fíxoseme longa espera ata a hora do peche. Despois de pechar, volvín con Palmira á súa casa, esta vez polo camiño máis curto, pero por se acaso, pola beira rúa oposta onde o venres pasado atopei a Tino tirado entre o lixo. Tampouco esta vez tropezamos nas escaleiras con Iván, Freire e Gutiérrez. E sen incidente ningún, fodemos primeiro. E dormimos logo dun tirón na cama máis grande da casa.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira. Capítulo 26, sábado 17 de novembro de 2001, ás 11:30 horas, A Coruña, na parte alta dos castros.
Ao día seguinte, tras os 3 cafés habituais de media mañá, decidín cambiar de aires e buscar pistas pola parte máis alta dos castros, a chamada por algúns a Rioxa Alta, aínda que case todo o mundo bebía ribeiros e mencías. Nada máis subir á Avenida dos Caídos, vin un antigo coñecido meu detrás do mostrador da libraría Carballido, onde soaba unha emisora de radio e non había ningún cliente. Nin siquiera sabía que Xuso Carballido fose libreiro. Cando eu o coñecín, era deseñador de interiores. Seguindo as súas orientacións e os meus gustos, merquei toda unha gama variada de novelas negras, un par de bellas reliquias da serie Carballo, de Manuel Vázquez Montalbán, unhas cantas antigas edicións xa esgotadas milagrosamente atopadas alí, de Juan Madrid e de Fernando González Ledesma, o Silver Kane da miña infancia. Merquei tamén a primeira entrega da saga Valander, Asesinos sin Rostro, de Heinrich Mankel, recentemente publicada na colección Andanzas, de Tusquets. A 6ª edición de Crime en Compostela, de Carlos Reigosa, editada ese mesmo ano por Edición Xerais de Galicia. E Sangre en la Luna, de James Ellroy, a primeira obra da triloxía de Lloyd Hopkins, que acababa de sair en Suma de Letras. Por deferencia a min, polos bellos tempos e quizáis tamén polos moitos libros que lle merquei, Carballido deixou a muller atendendo a libraría e ofreceuse a mostrarme os bares máis emblemáticos daquela parte do barrio. Fomos primeiro ao mínimo, o peor situado e apartado de todos, pois estaba dentro dunhas galerías, fronte á Praza de Abastos, pero aquel bar minúsculo era un dos máis históricos e emblemáticos do barrio, segundo me explicaba Carballido, que engadiu un detalle que me interesou especialmente. A súa cociñeira facía ben todo tipo de pratos tradicionais, pero non tiña rival na preparación de toda clase de carnes de caza. Engadiu aínda outro dato máis que relevante. Resultaba imprescindível reservar mesa con antelación e a miúdo visitaban o local comensais de fora do barrio e que ás veces viñan de moi lonxe. Entre a súa clientela había tamén xente moi importante, auténticos peixes gordos das finanzas e do comercio, entre os que destacaban varios directores e presidentes de entidades bancarias, e ata Amancio Ortega. Os demais bares aos que me levou xa quedaban a poucos metros os uns dos outros. Resultaba rechamante a existencia de tantos negocios de hostalería nun espazo xeográfico tan escaso. Entre os moitos que vin por fora, entramos na adega A Cruña, no mesón Os Castros, no Carreteiro, no Cenlle e no Café Barrico. Os que máis me chamaron a atención foron estes dous últimos. O Cenlle porque tiña un ribeiro e un mencía, caseiros pero extraordinarios, que producían esa localidade de Ourechá o mesmo propietario, que semellaba o home tranquilo por excelencia. E o Rico, pola personalidade de Mercedes, a propietaria, extravertida, falangueira e botada cara adiante, que non se parecía nada ás mulleres sumisas coas que estaba acostumado a tratar na parte baixa da barriada. Despois de marchar Carballido sobre as tres máis ou menos, volvín ao Cenlle, onde lexín o mencía da casa para acompañar un cocido perfecto. E ao Rico, onde pedín un café e un whisky, mentre seguía as dúas partidas de tute que se disputaban e que me sorprenderon, porque nunha participaba xente nova, cousa rara nos tempos que corren, e na outra desenvolvíase Mercedes a un nivel comparável a dos homes cos que eu xogaba a diario. Cando se acabaron as partidas e quedei a soas con ela, teño que agradecerlle ao meu amigo Carballido que me trouxese polo seu bar.
Perdoe, amigo, que o interrompa, pero vou baixar un pouco a voz da televisión, que está moi alta. É esta a primeira vez que entra no meu bar, non, amigo?
Sí, pero volverei por aquí, sen dúbida, aínda que só sexa para botar unha partida de tute con vostede, que xa acabo de comprobar que é unha xogadora de moita altura, de moita máis altura que algúns dos seus contrincantes de hoxe, e ca outros, cos que xogo eu a miúdo na parte baixa deste barrio.
Pois volva cando queira. Estarei encantada de xogar con vostede, ou contra vostede, segundo toque. Aquí case sempre botamos a reis.
Cando se celebran aquí as partidas? Sobre que hora, máis ou menos, normalmente?
Normalmente son despois de xantar ou antes de cear. Aínda que, se hai voluntarios, podemos botalas a calquera hora do día ou da noite.
Tereino en conta, Mercedes.
Vexo que xa sabe o meu nome, nin que fose vostede policía. Supoño que yo diría Carballido, porque adiviño non creo que sexa, e do barrio tampouco me soa. Como non sexa da parte baixa, aínda que estou segura que xa o teño visto antes, nalgún sitio. Non recordo onde. É vostede veciño dos Castros?
Non, aínda que coñezo bastante ben a parte baixa do barrio, onde, por certo, non se fala doutra cousa que non sexa do crime de Paloma, Vieito, Moreira. Coñecía a vostede tamén, Mercedes?
Por suposto. Quen non? Ten vido polo meu local. E temos algún que outro cliente en común. Entre eles, aínda que nin el nin ela me dixeron nunca nada, supoño que estaría tamén o meu home.
Non é vostede celosa, polo que vexo.
Non me coñece vostede ben. Se por algo son capaz de matar, é por celos.
Permítame que acabe de presentarme. Son o inspector Sánchez, Xosé Sánchez Pereiro. Estou a investigar o crime de Paloma Vieito Moreira.
Que clase de policía vostede, que non se identifica dende o principio?
Sabe, pero unha vez identificado, son desa clase de policía que vai ao gran. Recorda que fixo vostede o último día do mes de outubro sobre as 10 da noite, a hora en que asasinaron a Paloma?
Sí, pero teño que dicirlo.
Aquí ou na comisaría.
Pois entón saco o seu caderno de notas.
Teño mala memoria, pero non ata ese punto.
Como queira. O último día do mes de outubro, pouco despois das 10 da noite, estaba no Cela 2 tomando unha copa cando comecei a oír sirenas por todos lados.
Que facía vostede a esas horas no Cela 2, a tan poucos metros do lugar do crime?
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Teresa Vence como Mercedes Adorrico, a parte alta dos castros pode ser unha fonte de novas pistas para descubrir quen lle rabenou o pescozo a Paloma Vieito Moreira.